Në të krentë në rëshajve, në ditën ku shpirti i shenjtë zbriti mbi apostujt, familia Shën Nikollit në Vaudejës ka gëzuar edhe në festën e krezmime të 65 të rinjve të rejave të kësaj familie. Pas një përgatitje të duhur gjatë vitit nëpërmjet katekizmit, për cilur me lutje, me orat, rrëfim para prak, si edhe me kungimin e shenjtë, këto të rinë të reja u afruan për të marrë sakramentin e krezmimit, nëpërmjet të cilit fitojnë shumëzimin e hirit shëjtrus, fuqinë për të jetuar si krishterë i vërtet, begatinë e dhuratave të shpirtit shenjtë dhe shenjën e pashlyeshme në shpirt, me cilin Krishti na shënon si luftëtar dhe bashkëpunëtor të tij në mbretërinë hyjnore. Në këtë krentim solemn të udhëhequr nga i peshë i vendit i Zot Luqan Augustini në bashkëkrentim me famullitarin Don Simon Kullin, sikurse apostujt ishin të bashkuar në pritje për marrjen e shpirtit shenjt, ashtu edhe besimtarët e kësaj familie ishin të bashkuar në katedralen e Lumja Nën Tereza për të krente në rëshajave, duke u lutur për ndikimin e shpirtit shenjt në zemrat dhe mendjet e secilit, kryesisht për të rinjt që morën sakramentin e krezmimit. Edhe gjatë homilisë së rastit i Zot Luqani kujtoi rëndësinë e ditës së rëshajave, por edhe rëndësinë e sakramentit të krezmimit, që është i themeluar për i vetë Krishtit. Është ky sakrament përmes të cilit marrim shpirtin shenjt, i cili na forcon fenë dhe na jep fuqi që këtë fe ta njohim më mirë, ta jetojmë dhe ta dëshmojmë.